et sepit illis in parabolis loci. Vineam pastinavit homo, et circumdedit seppem, et fodit lacum, et edificavit turrem, et locavit eam agricolis, et peregre profectus est. Et misit ad agricolas in tempore servum, ut ab agricolis accipere de fructu vinie, qui ad prehensum eum sesiderunt et dimiserunt vacuum. Et iterum misit ad illus alium servum, et illum in capite vulneraverunt, et contumeliis affesserunt. Et rursum alium misit, et illum occiderunt, et pluris alios, quos tam sedentis alios vero occidentis, aduc ergo unum abens filium carissimum, et illum misit ad eos novissimum dicens quia reverebuntur filium meum, coloni autem dixerunt ad invisem, hic est eris, venite, occidamus eum et nostra erit hereditas, et ad prehendentes eum occiderunt, et eieserunt extra viniam. Quid ergo faciet Dominus vinie? Veniet et perdet colonos, et David viniam aliis, nec scripturum anc legistis, lapidem cem reprobaverunt edificantis, hic factus est in caput anguli, a Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. Et cerebant eum tenere, et timuerunt turbam, cognoverunt enim quoniam ad eos parabolam anc dixerit, et relicto eo abierunt. Et mitunt ad eum quosdam ex fariseis et herodianis, ut eum caperint in verbo, qui venientes dicunt ei, Magister, simus quia verax es, et non curas quemquam, nec enim vides in faciem hominum, sed in veritati viam Dei docis. Lisse dari tributum Caesari, an non dabimus? Qui siens versusiam eorum ait illis, quid mi temptatis, ad ferti mi dinarium ut videam, ad illi attulerunt, et ait illis, cucus est imago ec, et inscriptio? Dicunt illi, Caesaris, respondens autem Caesus dixit illis, redditi igitur Caesum Caesari Caesari, et Caesum Dei Deo, et mirabantur super eo. Et venerunt ad eum Sadducei, qui dicunt resurrectionem non esse, et interrogabant eum dicentis, Magister, Moses novi scripsit ut sicuhus frater mortuus fuerit, et dimiserit uxorem, et filius non relicerit, accipiet frater ejus uxorem ipsius, et resuscitet semen fratri suo. Septem ergo fratris erant, et primus accipit uxorem, et mortuus est non relictus semine, et secundus accipit eam, et mortuus est, et nec iste relicit semen, et tertius similiter, et acceperunt eam similiter septem, et non relicerunt semen. Novissima omnium defuncta est mulier. In resurrectione ergo, cum resurrexerint, cucus Dei seret uxor? Septem enim abuerent eam uxorem. Et respondens Jesus ait illis, non ideo eratis, non scienti scripturas, neci virtutem Dei, cum enima mortuis resurrexerint, neci nubentur, sed sunt sicut angeli in celis. De mortuis autem quod resurgant, non legistis in libro Mosi, super rubum, quo modo dixerit illi Deus inciens, ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob. Non est Deus mortuorum, sed vivorum, vos ergo multum eratis. Et accessit unus de scribis, qui audierat illos concidentes, et videns quoniam bene illis responderet, interrogavit eum quod esit primum omnium mandatum. Jesus autem respondit ei, quia primum omnium mandatum est, Audi, Israel, Dominus Deus noster Deus unus est, et diliges Dominum Deum tuum ex todo corte tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua. Hoc est primum mandatum. Secundum autem simile est illi. Diliges proximum tuum tamquam te ipsum. Macus sorum aliud mandatum non est, et ait illi scriba, Veni, Magister, in veritati dixisti quia unus est et non est alius preter eum, et uc diligator ex toto corde, et ex toto intellectu, et ex tota anima, et ex tota fortitudine, et diligere proximum tamquam se ipsum, macus est omnibus holocaustumatibus et sacrificiis. Jesus autem videns quod sapienter respondisit, dixit illi, non est longe a regno Dei, et nivo iam audebat eum interrogare. Et respondens Jesus dissebat docens in templo, quomodo dicunt scribe Christum filium esse David? Ipsi enim David dicit in Spiritu Sancto, dixit Dominus Domino meo, sed ea dexteris meis, don ec pona minimicos tuos scabilum pedum tuorum. Ipsi ergo David disit eum dominum, et unde est filius ejus? Et multa turba eum libentur audivit. Et dicebat eis in doctrina sua, cavete ascribis, qui volunt in stoles ambulare, et salutari in foro, et in primis catedris sedere in synagogis, et primus discubitus in senis, qui devorant domos viduarum, sub obtenu prolixe orationis, iaccipient prolixius judicium. Et sedens Jesus contra gasophilasium, aspiciebat quomodo turba hactaret ais in gasophilasium, et multi divites captabant multa, cum veniset autem una viuda pauper, misit duo minuta, quod est quadrans, et convocans discipulos suos aetilis. Amen, dico vobis quoniam vidua ec pauper plus omnibus misit, qui miserunt in gasophilasium. Omnis enim ex eo quod abundabant illis miserunt. Ec vero de penuria sua omnia quae abuit misit, totum victum suum.